στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Μένοντας ζωντανός, καλησπέρα σας, οι ζωντανοί. Τρίτη σήμερα, 14 Δεκεμβρίου του 2021. Και πώς αντέχει κανείς να ξεκινάει εκπομπές μιλώντας για θανατικά, θα μου πεις. Δουλειά σου είναι να καταγράψεις την πραγματικότητα, δεν μπορεί να την παρουσιάσεις όπως θέλεις εσύ. Κοιτάξτε τώρα, κανονικά με ένα τέτοιο μαύρο ρεκόρ, ιστορικό από την αρχή της πανδημίας, με 130 ανθρώπους χαμένους μέσα σε ένα 24ωρο, όχι Stayin' Alive και Bee Gees και τέτοια, μαύρη η νύχτα στα βουνά, και αυτό αν θα έπρεπε να το βάλουμε. Αλλά είναι πια κάθε 24ωρο, θα μου πεις, δεν φτάνουν σε αυτόν τον αριθμό. 80, 90, 100, 100 και 130. Με αυτοδιαγράφω και σας λέω, 1977, ήταν 14 Δεκεμβρίου. Βγήκε στο σινεμά η ταινία, Saturday Night Fever. Πυρετό στο Σαββατόβραδο. Βέβαια υπάρχουν διάφορες εδώ, πώς να το πω, άλλες εκδοχές. Σύμφωνα με την Wikipedia, 16 Δεκεμβρίου λέει κυκλοφόρησε στην Αμερική. Το history.com όμως διευκρινίζει ότι στις 14 Δεκεμβρίου του 1977 έγινε η avant-première στο κινηματογράφο Grauman's Chinese Theater του Los Angeles. Τέλος πάντων. Ήταν τότε ένα ρεύμα, μια μόδα που κράτησε βέβαια και νομίζω καλά τώρα τι να κρατήσει με την πανδημία. Λέμε για τα χρόνια τα πιο κανονικά, η εκτόνωση του Σαββατόβραδου, και είχαν γραφτεί άρθρα σε εφημερίδες, αναλύσεις κοινωνιολογικές και αυτά, και το έκαναν ταινία, φώναξαν και τους Bee Gees, γράφτε μερικά τραγουδάκια έτσι να δώσουμε και την ατμόσφαιρα. Ο πρώτος νομίζω πια να λάβει τη σκηνοθεσία της ταινίας, άκουσε τα τραγούδια των Bee Gees και λέει, α, δεν καλά αυτά. Και ο παραγωγός, αντί να αλλάξει μουσικό συγκρότημα, άλλαξε σκηνοθέτη. Σε αυτή η ταινία είναι και ωραία σκηνή που Τραβόλτα στριφογυρίζει το σακάκι και το πετάει έξω. Σε μια παροδία που κυκλοφόρησε μετά, του το επιστρέφει κάποιος το σακάκι στη μούρη. Αλλά στην ταινία δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πω μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα που κυκλοφορεί, και είναι και μαυρίλα σε πολλαπλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα ο Γιώργος Τράγκας, ο συνάδελφός μου που έφυγε από τη ζωή, δίσταζε λέει να εμβολιαστεί λόγω υποκειμένου νοσήματος. Βέβαια όλες του οι δημόσιες τοποθετήσεις δεν ήταν ακριβώς αρνητικές, αλλά έλεγε ότι το να κάνεις το εμβόλιο πρέπει να είναι ένα θέμα ατομικής ελευθερίας κτλ. Το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Οι περισσότερες και οι περισσότεροι ξέρετε και τη διαδρομή του και όλα. Εγώ θέλω έτσι ένα μικρό στιγμιότυπο από μια πολύ παλιά μας συνάντηση όμως, πολύ πιτσιρικάς τότε εγώ, στα πρώτα μου βήματα όταν επέλεξα το ραδιόφωνο από το συνταγματικό δίκαιο και έτσι έχασε το ραδιόφωνο και κέρδισε το συνταγματικό δίκαιο. Κάνω ραδιοσκηνοθεσία στη μεσημεριανή ζώνη του Αθήνα 984 και μέσα σε αυτό το τρίωρο μαγκαζίνο που παρουσίαζαν ο Αλέξανδρος Γιώτης και η Μαρία Νικολάου, κάποιοι δημοσιογράφοι στις αρχές τότε τις ραδιοφωνικό, όχι ούτε καν τηλεοπτικές, έκαναν τα πρώτα τους βήματα και είχαν ένα ενθετάκι 15 λεπτά μέσα σε αυτή την τρίωρη ζώνη. Εγώ είχα την ευθύνη κάθε φορά να τους μαζεύω, γιατί ξέρετε, ήταν μια τρίωρη ζώνη με πάρα πολλά ένθετα, με καταπληκτική ροή και όλη η ιστορία ήταν να βολέψει το χρόνο. Καμία σχέση με το απολύτως σχετικό, είναι παιχνιδάκι μπροστά σε αυτό που ήταν τότε εκείνο. Βέβαια και εγώ ήμουν παιδάκι, είχα άλλες αντοχές, δεν είμαι όπως τώρα. Και τώρα το κακό είναι ότι εγώ έχω τον εαυτό μου στο μικρόφωνο και δεν μπορώ να τον περιορίσω με τον ίδιο τρόπο που περιορίζει τους άλλους. Άντε να τσακωθώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο που είναι στην Τράπεζα Ήχου, αν δεν τελειώσει ο εγκαίρος για να προλάβει να ρίξει τον Παπαζαχάριο. Αυτό είναι το χειρότερο. Τότε όμως διαδεχόντουσαν η μία στήλη την άλλη, οι παρουσιαστές, οι συνεντεύξεις, ο Κώστας Έργης έβαζε τις μουσικές, ούτε αυτός είναι κοντά μας πια δυστυχώς, ένας καταπληκτικός μουσικός επιμελητής και μουσικός παραγωγός. Ένας από αυτούς που είχαν το ένθετο λοιπόν ήταν ο Γιώργος Τράγκας, ο οποίος λόγω εφημερίδων και τα λοιπά ήταν από εκείνη την εποχή, είχε ένα σχετικά δυνατό όνομα. Αυτό που θέλω να καταθέσω ήταν πως ο Γιώργος Τράγκας υπήρξε ο άνθρωπος που με δυσκόλεψε λιγότερο από όλους, όχι ότι οι άλλοι το έκαναν επίτηδες, στο πώς χειριζόταν τη στήλη του. Έμπαινε, με ρώταγε πόσο χρόνο έχει ακριβώς, δηλαδή δεν ήταν ακριβώς 15 λεπτά, κάτι σήματα, κάτι σποτάκια, με ρώταγε πόσο χρόνο έχει, τηρούσε ευλαβικά το χρόνο, όταν του έκανα νόημα ότι μας έχει μείνει ένα λεπτό ακόμη, το μάζευε με μια καταπληκτική ικανότητα που είχε. Και έφευγε, όταν δηλαδή είχα το δικό του 15 λεπτό, ήταν σαν να έπαιρνα μια ανάσα, τουλάχιστον στο ρόλο το συγκεκριμένο που είχα. Αυτό έχω να καταθέσω μόνο. Έφυγε και η Ροζίτα Σόκου, βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Νομίζω έφτασε εκεί στα 98, αν δεν κάνω λάθος. Μια επίσης μορφή στη δημοσιογραφία πάρα πολύ γνωστή σε όλους, δυστυχώς είχε εισαχθεί με κορονοϊό και δεν τα κατάφερε. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού διαλέγει τραγούδια, μουσικές, τσακώνεται μαζί μου για το πρέπει να μπει αυτό, άντε τώρα για να βάλουμε εκείνο. Έχει τον απόλυτο έλεγχο στο jukebox που φορτώνει βέβαια ο Κώστας Αλαγιάννης, αλλά άμα δεν περάσεις από τη Μαριάτζελα νομισματάκι, δεν ρίχνεις να διαλέξεις δισκάκι, δεν πανάσει ο Καρπόζηλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή οποιοδήποτε άλλος πασίγνωστος παλαιστής. Η Μαριλένα Κουσουλού έχει αναλάβει σήμερα τη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση λίγο μετά τις 18:30 με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι όμως και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ, και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το Βασίλη Νικολόπουλο τον είπα. Τώρα δεν ξέρω, μας καταδέχτηκε, ζήλεψε που με τη Χαρά Γιαννοπούλου πηγαίνει πολύ ωραία εκπομπή και σου λέει μετά δεν θα θέλετε να με βλέπουν, κάτσε να πάω να κάνω κι εγώ λίγο. Όλα είναι πιθανά, γιορτές είναι. Σου λέει άσε μη δεν μου πουν ούτε χρόνια πολλά, σε λίγο που θα έχω και τη γιορτή μου άμα λείπω. Γιατί μάτια που δεν βλέπονται και ποντεσιόμετρα που δεν κινούνται γρήγορα λησμονιούνται. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, ημέρα της Μαϊμού σήμερα. Τι να σου κάνει και η καημένη Μαϊμού, πιο ξύπνια σου, λέει κάθομαι εγώ στη ζούγκλα, άσε αυτή την αυτοσυνείδηση να αποκτήσω της ύπαρξης όπως ο άνθρωπος που νομίζει τώρα ότι επειδή χειρίζεται 5 συσκευές έχει γίνει εξυπνότερος, καλύτερα είμαι εγώ εδώ. Θέλω να σας πω από τα σαν σήμερα να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε 14 Δεκεμβρίου, ότι τέτοια μέρα το 1822 η Ιερά Συμμαχία, η δυνατή της Ευρώπης δηλαδή, καταδίκασε την Ελληνική Επανάσταση θεωρώντας τη διακήρυξη, γιατί είχαμε διακηρύξει ότι εμείς θα επαναστατήσουμε, αλλά η Ιερά Συμμαχία βρήκε τη διακήρυξή μας αφθάδη και αδεξία. Εδώ ήμασταν κάτω 400 χρόνια στη σκλαβιά, αλλά η Ιερά Συμμαχία βρήκε αδεξία την διακήρυξή μας. Το 1911, μια τέτοια μέρα, ο Ρόναλντ Αμούντσεν είναι ο πρώτος άνθρωπος που φτάνει στο Νότιο Πόλο. Και σήμερα έχουμε γενέθλια, παιδιά, και παρακαλώ να μας πείτε τα χρόνια πολλά. Ποιοι δηλαδή? 14 Δεκεμβρίου του 1914 ιδρύεται στην Αθήνα η Ένωση Συντακτών. Πρόεδρος ήταν ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ιωάννης Κονδυλάκης. Το 1947 μετονομάστηκε σε ΕΣΥΕΑ. Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Είναι η ένωσή μας που δίνει ακόμη τις μάχες για να προασπιστεί και να προασπίσει την ελεύθερη δημοσιογραφία. Και, α, όχι, πριν πούμε το χαριτωμένο, γιατί αυτό είναι και μουσικό νομίζω. Ξεκίνησε η συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Καταλαβαίνετε, θα συζητηθούν πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και πολύ καθοριστικά για το πώς τα χρήματα που έχουμε, όσα έχουμε, όπως τα έχουμε, πώς θα διατεθούν. Ξέρετε, η οικονομία με αυτή την έννοια είναι βαθιά πολιτική, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν ξέρω αν είχατε χρόνο να σκεφτείτε τι θέλετε από τον Άι Βασίλη. Πάντως στο Καματερό, δύο παιδάκια, μετά από φωτιά στο σπίτι πολυτεχνής οικογένειας, έχασαν τη ζωή τους και δεν θα τον προλάβουν. Και αυτό που και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυριαρχεί και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε κι εμείς, όχι επειδή το λένε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς ένας άνθρωπος, αναφέρομαι στο Στάθη Παναγιωτόπουλο από τους Ράδιο Αρβίλα, που βλέποντάς τον, ρε παιδί μου, πιο αγαθή έτσι, πιο έξυπνη, χιουμοριστική και γλυκιά κατά από αυτό που έβλεπες φατσούλα, δύσκολα έβρισκε στην τηλεόραση. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν σε μια σατυρική εκπομπή, που έχουν τα παιδιά, είτε συμφωνείς μαζί τους, μερικές φορές δεν συμφωνείς στη σάτυρα, δεν έχει σημασία, έχουν ένα ηθικό υπόβαθρο, δηλαδή νοιάζονται, νιώθουνε. Δεν είναι αυτό το ό,τι να είναι. Νιώθουνε. Και ξαφνικά μαθαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος, την κοπέλα που μοιραζόταν μαζί του τις πιο προσωπικές στιγμές, το κρεβάτι, τη χαρά, τον έρωτα, τα ωραιότερα πράγματα, μπορεί να είσαι ένα ζευγάρι, ανέβαζε τις φωτογραφίες της και τα βίντεο της σε site πορνογραφικό. Και όπως η ίδια διευκρίνησε, δεν ήταν αυτό που λέμε σε άψογα ελληνικά revenge porn, εκδικητική πορνογραφία δηλαδή, γιατί το έκανε ενώ είχαν σχέση. Δηλαδή ήταν μαζί, μοιραζόντουσαν ένα από τα ωραιότερα πράγματα που παρηγορούν τον άνθρωπο, που φτιάχνουν τη ζωή του τον έρωτα, και αυτός ανέβαζε τις φωτογραφίες της και βίντεο για να το βλέπουν άλλοι. Και από ό,τι φαίνεται, και είναι αυτό το χειρότερο, το έκανε και συστηματικά, το έχει κάνει και με άλλα κορίτσια. Τώρα υπάρχουν καταγγελίες από ανήλικες, έχει ξεσπάσει ένας θόρυβος γύρω από εκεί. Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά εκεί που έκαναν το Ράδιο Αρβίλα ήταν σε μια άθλια κατάσταση χθες. Δηλαδή δεν ήξερα, ξέρεις, είναι άλλο να είναι ο φίλος σου, ο συνεργάτης, ο άνθρωπος που έχεις μοιραστεί, που έχει συνδεθεί το πρόσωπό του με το πρόσωπό σου και να μαθαίνεις ότι ζούσε δίπλα σου και τα έκανε αυτά και εσύ δεν είχες πάρει μυρωδιά. Δυστυχώς φαίνεται ότι από αθλειότητες πάμε πάρα πολύ καλά. Άνθρωποι που δεν το φαντάζεσαι, δεν ξέρω πώς έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα. Αντί τα τεχνολογικά μέσα, όλες οι ευκολίες να ομορφαίνουν τη ζωή μας, να τη γλυκαίνουν, εμείς να τα χρησιμοποιούμε για να είμαστε αθλειότεροι και που έναντι των ερωτικών μας συντρόφων, εκεί που μοιράζεσαι ό,τι πιο προσωπικό, τα πιο μύχια πράγματα με τον άνθρωπο αυτόν, που εκεί πρέπει να είσαι, τι να πω τώρα, να δώσεις μάχη με άγρια θηρία για να τον υπερασπιστείς, όποιος, όποια και να είναι, και να κάνεις αυτό το πράγμα. Αυτά δεν είναι μόδες, αυτά είναι αρρώστιες βαριές που δυστυχώς φαίνεται ότι διαχέονται στην κοινωνία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό, γιατί μου θυμίζουν εδώ τα παιδιά, λέει, δεν θα πεις παιδί μου ότι 14 Δεκεμβρίου του 1950 κυκλοφόρησε το χριστουγεννιάτικο τραγούδι Frosty the Snowman. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, το ξέρετε? Α, ο Νικολόπουλος που βλέπει Mickey Mouse και τέτοια το ξέρει.
Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day.
Εντάξει, ωραίο παιδιά, μέσα στο κλίμα. Θέλω όμως πριν πάμε στα αθλητικά να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι δικό σας και δικό μας, πριν γίνει και των άλλων ανθρώπων, γιατί ένα τραγούδι θα κυκλοφορήσει νομίζω την άλλη εβδομάδα. Ένας καλός φίλος που έχουμε εδώ στην εκπομπή, δεν τον έχω μόνο εγώ, τον έχετε και εσείς που την ακούτε. Α, εσείς που την ακούτε. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας. Το στέλνετε στο 54-160. Και έχουμε και το Facebook, πρώτοπρόγραμμα.ert, η διεύθυνσή μας εκεί, και εκεί έρχονται τα μηνύματα, δεν έχω προλάβει να τα κοιτάξω. Προσπαθώ τώρα εδώ να βρω κάτι στα χαρτιά μου, άμα δεν το βρω δεν πειράζει, θα το πω απ' έξω, δεν έχει καμία σημασία. Σας έλεγα λοιπόν ότι αφού είναι φίλος εκπομπής, είναι και δικός σας φίλος, ο συνθέτης Πέτρος Βαγιόπουλος, που έχει γράψει και πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά δεν είναι μόνο οι επιτυχίες, είναι η συνολικότερη παρουσία ενός ανθρώπου στη μουσική, θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Λέω να σιγοτραγουδήσω». Αυτό το έγραψε ο Βαγιόπουλος, η Μερόπη Τζούφα έγραψε τους στίχους και ο Σοκράτης Μάλαμας θα το σιγοτραγουδήσει. Και λέει ο Πέτρος Βαγιόπουλος, δεν το στέλνω στους φίλους μου στο απολύτως σχετικό να τα ακούσουνε πριν το ακούσουν όλοι οι άλλοι. Νομίζω το Ογκντού το θα το, ξέρετε, βγάλει στη δημοσιότητα. Ας ακούσουμε και ένα τραγούδι που είναι δικό μας μέχρι να γίνει και του υπόλοιπου κόσμου. Παίζουν πάντα οι Σουαρέ, έτσι, το δεν το ξεχνάω. Α, και ακούστε αυτά τα μουσικά θέματα μες στο τραγούδι που θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά ή κάποια άλλη φορά.
Λέω να πιάσω και να σιγοτραγουδήσω ένα σκοπό που μου τραγουδάγες εσύ. Μήπως μπορέσω έτσι πίσω να γυρίσω στα μέρη εκείνα που πηγαίναμε μαζί. Μας είχες τρώσει άλλους δρόμους και το γνωρίζαμε κι οι δυο απ' την αρχή. Μα ψηφίσαμε της μοίρας τους γραμμένους νόμους, συναντηθήκαμε στη γη κι αυτό αρκεί.
Πριν ολοκληρωθεί το τραγούδι, παιδιά, η Μερόπη Γραμμένο έχει γράψει τους στίχους, έτσι. Χίλια συγγνώμη.
Η αφιέρωσή σου σε ένα παλιό βιβλίο ίσως θυμηθώ. Στο όνειρο να πάρω όσα έζησα μαζί σου, τα μάτια σαν θα κλείσω για να κοιμηθώ. Ξέρω η μας είχε στρώσει άλλους δρόμους και το γνωρίζαμε κι οι δυο απ' την αρχή. Μα ψηφίσαμε της μοίρας τους γραμμένους νόμους. Συναντήθηκαμε στη γη κι αυτό αρκεί. Στρώσει άλλους δρόμους και το γνωρίζαμε κι οι δυο απ' την αρχή. Μα ψηφίσαμε της μοίρας τους γραμμένους νόμους. Συναντηθήκαμε στη γη κι αυτό αρκεί.
Αυτό λοιπόν είναι το «Λέω να σιγοτραγουδήσω». Θα ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη. Δεν κάνει να κοιτάς πράγματα όταν μιλάς για ένα θέμα από την πολιτική από-από. Κάθε μέρα τώρα μέχρι να κυκλοφορήσει και το τραγούδι θα λέω ότι η στίχη είναι της Μερόπης Γραμμένου. Θα τη ζητήσω και προσωπικά συγγνώμη που πήρα το έργο της και το στίχο της και τον απέδωσα σε άλλο όνομα. Είχα στα πολιτικά το μυαλό μου. Θα μου πεις δεν το γλιτώνεις αυτό. Λοιπόν, μουσική Πέτρος Βαγιόπουλος, στίχη Μερόπη Γραμμένου. Ακούσαμε το Σοκράτη Μάλαμα με του Σουαρέ, αυτό το νέο τραγούδι που το μοιραστήκαμε μαζί, χάρη στον Πέτρο Βαγιόπουλο, που λέει εδώ οι φίλοι μας θα τα ακούσουν πρώτοι και μετά θα τα ακούσουν και όλοι οι υπόλοιποι και όλες οι υπόλοιπες. Και εγώ φρόντισα να κάνω και το μικρό μου έγκλημα, αλλά θα προσπαθήσω να επανορθώσω. Τώρα για να μην κάνω κι άλλο έγκλημα και κόψω και στήλη εκπομπής, να προλάβουμε να παίξουμε και λίγο μπάλα, παιδιά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Το γκολ στην αθλητική ενημέρωση θα το βάλει ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα Τάσο, καλή εβδομάδα. Στα γρήγορα βάζω ένα επικοινωνιακό γκολ, γιατί μετά θα αρχίσουν να μου πετάνε, ξέρεις, μπουκαλάκια από τις κερκίδες και τα λοιπά.
Αφού είπαμε χθες για τις κληρώσεις, να πάμε γρήγορα.
Να πάω μια στιγμή στα γρήγορα σε 2-3 ακροατές που τους έχω εδώ και περιμένουν. Τώρα που είσαι κι εσύ. Παρόντος Επιτρόπου η επικοινωνία είναι, ξέρεις, καλύτερη. Ο Χρήστος, είχα μια συμβουλή από τους γονείς μου, ποτέ μην γίνεις προδότης, πρόσεχε Ανδρέα, το χρήμα δεν είναι το παν. Εντάξει Χρήστο μου, θα προσέχω. Η Σμήνη από Θεσσαλονίκη λέει ότι η ΕΣΥΑ δεν δίνει τις μάχες που αναμένουμε. Πολλές τις δίνει και δεν τις μαθαίνεις, η Σμήνη μου. Μπορεί να μην το καλύπτουμε κι εμείς. Η καλύτερη εκπομπή των Ερτζιανών, λέει ο Αριστοφάνης, φαντάζομαι θα εξαιρείται η εκπομπή που κάνει ο Επιτρόπου στην Ερασπορ. Η Βασίλη.
Έτσι.
Α, μπράβο. Γι' αυτό. Καλησπέρα, Ανδρέα, λέει η Βασίλη. Και όταν κάποιος φεύγει, ακόμη και αν δεν τρέφουμε φιλικά αισθήματα για εκείνο, να θυμόμαστε. Η ζωή είναι πολύ σημαντική και συνάμα πολύ μικρή. Ανδρέα, τρισχυρότερος. Γιατί την πάτησες, λέει, όπως ο Τράγκας, ο Χρήστος. Δεν έχω καταλάβει, Χρήστο μου, τι λες, ειλικρινά. Βάλτο σε μια σειρά και διάλεξε να δούμε ποιος είναι χειρότερος από ποιον και γιατί. Χώρισα, λέει, μετά από χρόνια σχέσεις, αν και δεν θα είμαστε άλλο μαζί για πάντα, αυτό που μένει αγάπη. Πώς να τις κάνεις κακό, αναφέρεσαι αυτό με το Στάθη Παναγιωτόπουλο. Ο Βασίλης έστειλε από την Κρία Δράμα και Βροχερή την αγάπη του και αναφέρεται στο Σύνταγμα. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί μπορεί να λέει αυτό το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, αλλά δεν λέει ότι άμα είμαστε καμιά δεκαριά και αποφασίσουμε εμείς τι είναι συνταγματικό, πρέπει να το καταργούμε. Άλλο πράγμα εννοεί. Η Πέπη που μας λέει ότι γιορτάζει και η κόρη της σήμερα, σαν σήμερα ιδρύθηκε η ΕΣΥΑ με την πρώτη της μορφή. Είναι αρχισυντάκτρια, λέει η κόρη μου. Μπράβο, Πέπη, να τη χαίρεσαι. Είναι ανώτερη και από τον Επιτρόπου και από μένα, που είμαστε απλοί συντάκτες. Και ο Βαγγέλης, που φεύγουν άνθρωποι, λέει, με τους οποίους περάσαν παρέα μαζί τους επί χρόνια πίσω από ένα ραδιοφωνάκι. Ναι. Λυπάμαι, όμως και οι αναμνήσεις θα μείνουν για τη Σόκου και τον Τράγκα. Λοιπόν, τώρα Τάσος Επιτρόπου και δεν σε κόβω άλλο, Τάσο μου.
Θα περιοριστούμε σήμερα στην ατζέντα της ημέρας, που είπαμε χθες για τις κληρώσεις. Να θυμίσω εγώ, Ολυμπιακός με την Αταλάντα στο Europa League και με η Μίτιλαν παίζει ο ΠΑΟΚ. Έγινε και η κλήρωση του Champions League. χθες με όλες αυτές τις περιπέτειες. Οπότε σήμερα έχουμε εμβόλυμη, ξεκίνησε η εμβόλυμη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός είναι στο 58 λεπτό, είναι στο 0-0, στο 60 μάλλον έχουν φτάσει τώρα, είναι στο 0-0. Ακόμη αύριο έχουμε το κυρίο Σπιάτο. Πας Γιάννα, πας Λαμία, Βόλος, Απόλλωνος Πίνης, Παναθηναϊκός και Ατρόμητος Ολυμπιακός. Στο αυριανό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, Όφη Άρης, Ιωνικός ΑΕΚ. Το Απόλλωνος Πίνης, Παναθηναϊκός, ένα αμφιβόλο, έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού που υπάρχουν στην ομάδα της Ριζούπολης. Την υπέρβαση αναζητά ο Παναθηναϊκός σήμερα στο Μιλάνο. Στις 9.30 φιλοξενείται από την Αρμάνη, 15η αγωνιστική της Ευρωλίγας. Έχει και κάτι σημαντικές απουσίες ο Παναθηναϊκός. Σήμερα όμως στις
7.00. Τι λες, τους νικάμε αυτούς? Μπορούμε, ή εννοώ ο Παναθηναϊκός.
Η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν δίνει
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Μακάρι να...
Ακριβώς,
να κάνει την ωραία έκπληξη.
Στις 7.30 η ΑΕΚ υποδέχεται τη Φάλκο Σαμπατέλη για την 5η αγωνιστική της Basketball Champions League με στόχο τη νίκη ώστε να μείνει και ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Στις 9.30 για τον τρίτο όμιλο το Λαύριο δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στην Τιζόν και με ενδεχόμενη νίκη περνάει από απόψε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αυτό είναι το Κυριακάτο. Στις 7 η ώρα έχουμε και τις γυναίκες στο βόλι του ΠΑΟΚ με την Άλμπα Πλας παίζουν. Και ο Ολυμπιακός στις 5 και 4 στο Πόλο, αναφέρομαι σε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός στην ιδιωτοσφαίριση, 7 και 4 για το Champions League απέναντι στην Γιατράν στο Πέτρος Καπαγέροφ. Αυτά είναι τα σημαντικότερα. Να πω μια είδηση που έχει κάνει το γύρο του κόσμου και είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ναι. Συμφωνία Μαμούθ, ανακοίνωση La Liga, η Ισπανική Λίγα δηλαδή, πούλησε τα τηλεοπτικά δικαιώματά της για τα επόμενα 5 χρόνια. Θυμίζω δεν υπάρχει ούτε Μέση ούτε Ρονάλντο.
Ναι, έτσι. Σωστό.
Έναντι περίπου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Έτσι, για τα τσάμπα.
Ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Δηλαδή,
ωραία, μια χαρούλα. Εκεί είναι τα λεφτά. Ένα είναι. Και γιατί το λένε La Liga και όχι Super League όπως το λέμε εμείς αυτοί, γιατί δεν τα λένε La αγγλικά.
La Liga σημαίνει η Λίγκα.
Ναι, και σε εμάς σημαίνει πρώτη εθνική, σημαίνει πρώτη εθνική. Δεν κατάλαβα γιατί η Super League εμείς και La Liga. Αυτοί καλά κάνουν, όχι υπέρ τους είμαι. Γι' αυτό το πουλάνε και 5 δις. Εμείς. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο Επιτροπού.
Καλό βράδυ.
Άλλος ένα τρώει σκόνη. Αν δεν έχετε δει το δελτίο μας, να ξέρετε ότι το μετρό εντάξει λειτουργεί. Προφανώς ήταν φάρσα αυτή η ιστορία με τη βόμβα. Είχε κοπεί η κυκλοφορία στους σταθμούς του μετρό γιατί ψάχνανε εκεί. Πήγανε και οι σκυλούλιδες αυτοί οι καλοί που μυρίζουν τα εκρηκτικά. Τα ψάξαν, είναι εντάξει, ηλεκτρικός και μετρό δουλεύουν. Gonna get you too. Another one bites the dust. Καθώς εμείς ακούμε τους Queen, εγώ διαβάζω ένα άρθρο από το News 247, εκεί το είχα βρει, μπορεί να δημοσιεύθηκε και αλλού, το διάβασα πριν αρκετές ημέρες, που είχε τον τίτλο «Δείκτες ανισότητα σε επίπεδο Ανατολικής Ευρώπης η Ελλάδα» και προτάσεις του ΚΕΠΕ για αλλαγές στο ΦΠΑ και στα τεκμήρια. Αυτά τα άρθρα που έχουν να κάνουν με το οικονομικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικά και είναι βαθιά πολιτικά βεβαίως. Έλα όμως που όσο και προσεκτικά και να διαβάσεις έχουν μέσα στοιχεία ή αξιολογήσεις που κάποιος που δεν είναι και πολύ εκπαιδευμένος στα οικονομικά, όσο και αν έχει και εμπειρία και είναι και δημοσιογράφος και στην πολιτική, σκοντάφτη. Ναι, μεν η αξιολόγηση είναι αυτή, γιατί οι τίτλοι, όταν βάζεις τίτλο σε ένα κομμάτι, έχει και έναν αξιολογικό χαρακτήρα. Και πολλές φορές χρειάζεσαι μία μετάφραση. Όταν λέω μετάφραση, μάλλον μία απόδοση, ενδεχομένως και μία εκλαίκευση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι εβδομάδα προϋπολογισμού αυτή στη Βουλή. Και οι αποφάσεις για τον προϋπολογισμό είναι βαθύτατα πολιτικές. Ποιο είναι τώρα το καλύτερο? Να έχεις ένα επιστήμονα κορυφαίο στο είδος και ακόμα καλύτερα τον επικεφαλής, να το πω, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και επιστημονικό διευθυντή του ΚΕΠΕ, που είναι το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, τον καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, να σου εξηγήσει αυτά που δεν καταλαβαίνεις και να κάνει τη δύσκολη δουλειά που είναι η εκλαΐκευση. Εννοώ να γίνει κατανοητό ένα τέτοιο αντικείμενο και ένα περιεχόμενο. Ο κύριος Λιαργκόβας λοιπόν ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, εγώ το πάλεψα πολύ εκείνο το κομμάτι, το διάβασα, το ξαναδιάβασα, αλλά έχει και κάποια ορολογία που μπορεί να δυσκολέψει, όσο και αν άνοιξα και κάτι παλιά οικονομικά βιβλία, βέβαια τα οικονομικά που κάναμε στη νομική, όχι σαν τα δικά σας τα πιο προηγμένα, αλλά αντιμετώπισα δυσκολίες και ήθελα εσείς να μας δώσετε έτσι μια εικόνα. Πρώτα απ' όλα, αυτή είναι μια έρευνα που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο από το ΚΕΠΕ, το οποίο είναι ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη και λειτουργείται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Είναι ακριβές αυτό?
Σωστά.
Αυτό είναι σωστό. Έχετε συμβουλευτικό ή και ελεγκτικό ρόλο καμιά φορά?
Συμβουλευτικό ρόλο έχουμε. Πολλές φορές η πολιτεία μας ζητάει διάφορες ερευνητικές δουλειές, ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Mm-hmm. Επίσης, ανεξάρτητα από αυτό, αναλαμβάνουμε και εμείς από μόνοι μας κάποιες ερευνητικές δραστηριότητες, όπως αυτή που βγάλαμε πρόσφατα με τις πνευματικές ανισότητες.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν πρωτοβουλία δική μας.
Ναι. Αλλά τα στοιχεία και από αυτή την έρευνα που είναι πρωτοβουλία σας και από άλλες, η αξιοποίησή τους πια η πολιτική είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων. Εσείς δίνετε τις εκτιμήσεις. Βεβαίως. Και τα στοιχεία, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και νομίζω ότι η μελέτη αυτή, περίληψη της οποίας βγάλαμε και ανακοινώσαμε δημόσια, υπάρχει μια, πίσω από αυτήν υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναλυτική μελέτη. Mm-hmm. Η μελέτη αυτή ήρθε σε μια στιγμή όπου έχει ανοίξει μια συζήτηση για το ΦΠΑ και για την αλλαγή του τρόπου επιβάρυνσης των αγαθών και υπηρεσιών από το ΦΠΑ στην Ευρωζώνη.
Μάλιστα.
Νομίζω ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτό μπορεί να λύσει μερικά προβλήματα τα οποία έχουν εμφανιστεί, κυρίως εμφανίστηκαν στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.
Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μου δώσετε μια εκτίμηση και μια εξήγηση συνοπτική. Αν ισχύει αυτό, δηλαδή, ότι η ανισότητα στη χώρα μας, και μιλάμε για την οικονομική ανισότητα, είναι στα επίπεδα των ανατολικών χωρών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι οι δείκτες, όπως και να τους δει κανείς, και είναι αντικειμενικοί οι δείκτες, δείχνουν ότι δεν είμαστε στο επίπεδο των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης, των πιο προηγμένων χωρών, αλλά είμαστε στα επίπεδα των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.
Αυτό σημαίνει ότι τα χαμηλότερα στρώματα απέχουν πολύ από τα υψηλότερα. Αυτό είναι το κομβικό σημείο.
Ακριβώς αυτό. Και αυτό συνέβη κυρίως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης από το 2009, γιατί αυτή την περίοδο πιάνει η μελέτη. Το 2009 μέχρι το 2017, που ήταν μια μακρά περίοδος, όπου βιώσαμε όλοι, το θυμόμαστε πολύ καλά, βιώσαμε τα μνημόνια, τα προβλήματα που υπήρξαν. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι ανισότητες εντάθηκαν.
Άνοιξε η ψαλίδα που λέμε των εισοδημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι ή ότι και οι πλούσιοι παρά την κρίση ή συγκρατήθηκαν ή έγιναν πλουσιότεροι?
Και τα δύο έγιναν. Και τα δύο. Οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι, δηλαδή ένας άνεργος για πολλούς μήνες δεν μπορούσε να βρει δουλειά, άρα έγινε φτωχότερος. και ένας, στα πολύ ψηλότερα εισασματικά επίπεδα, συνέχισε να έχει τη δουλειά του ή ότι μπορούσε να βρει τρόπους, προσέξτε, μπορούσε να βρει τρόπους να αξιοποιήσει τα χρήματά του αλλιώς, για παράδειγμα να τα βγάλει στο εξωτερικό. Και αυτό διέδυνεται σαν ισότητες μεταξύ πλουσίων και τοπών.
Βέβαια, σε αυτά που λέμε μεσαία στρώματα, είχαμε συρρήκνωση εισοδημάτων, δηλαδή το ζήσε μεγάλο κομμάτι.
Η μεσαία τάξη κουβάλισε το μεγαλύτερο φορτίο, η μεσαία και προς τα κάτω.
Μάλιστα.
Το μεγαλύτερο φορτίο της δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως τη λέγαμε.
Στο ρετυρέ δεν είχε την ίδια επίπτωση. Το παραεκλαϊκεύω εγώ, αλλά εντάξει,
συγχωρήστε με. Ναι, πολύ καλά το λέτε, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή την πραγματικότητα ή αυτή την αίσθηση που πολλοί κόσμος είχε, εμείς την δίνουμε με στοιχεία.
Μάλιστα.
Και επομένως, άρα έχουμε ένα δεδομένο ότι στη διάρκεια της κρίσης το μεγάλο βάρος το σήκωσαν τα μεσαία και μικρά εισοδηματικά στρώματα. Άρα οφείλει η πολιτεία, από εδώ και στο εξής, εφόσον τα πράγματα πάνε καλύτερα, οφείλει να κλείνει τις πληγές αυτές.
Να λειτουργήσει θεραπευτικά. Για εξηγήστε μου κάτι που το έψαξα. Είπατε ότι, μάλλον είπατε, η έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι συγκράτησης. Έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στις συντάξεις, οι οποίες τι παίζουν ρόλο μιας εισοδηματικής ενίσχυσης κάποιων νοικοκυριών. Δηλαδή είναι και ένας τρόπος, μια βελτίωση των συντάξεων συγκρατεί ιδιαίτερα τα χαμηλότερα στρώματα.
Αυτό που είδαμε ότι στη διάρκεια της κρίσης πολλά νοικοκυριά και πολλοί συμπολίτες μας μπόρεσαν να κρατηθούν ακριβώς επειδή κάποιος στην οικογένεια έπαιρνε μια σύνταξη.
Μάλιστα.
Και με αυτή τη σύνταξη ζούσαν και οι υπόλοιποι. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι ο ρόλος της εισοδηματικής και γενικότερα της κοινωνικής πολιτικής. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να στοχεύει ακριβώς εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, που υπάρχει το πρόβλημα στα φτωχά και μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια. Mm. Υπάρχει το πρόβλημα στις μονοβοϊκές οικογένειες. Υπάρχει το πρόβλημα σε αυτούς που είναι με μερική απασχόληση. Σε αυτούς που έχουν δύο παιδιά, για παράδειγμα. Αυτά βρήκαμε. Βρήκαμε δηλαδή τις κατηγορίες εκείνες
που έχουν υποστεί τα μεγαλύτερα πλήγματα, τα οποία παραμένουν όμως, έτσι, δεν έχουν διορθωθεί.
Ναι. Τα οποία παραμένουν, γιατί μετά πάνω που πήγαμε να τελειώσουμε αυτή την κρίση, γιατί μετά η πανδημία.
Μάλιστα.
Αυτό τώρα που βγαίνουμε, δηλαδή το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί ακόμα δεν...
Επιχειρούμε να βγούμε, να το πω.
Επιχειρούμε να βγούμε. Ναι. Άρα εμείς βγάλαμε αυτή τη μελέτη για να γνωρίζει η πολιτεία ότι εδώ υπάρχουν ακόμα ανοιχτές πληγές και πρέπει αυτές οι πληγές να κλείσουν.
Και επομένως αυτά που έχει, όσα διαθέτει, γιατί και αυτό είναι πάντα μια μεγάλη κουβέντα, πόσα σταλήθεια έχουμε κτλ., πρέπει να τα κατευθύνει στοχευμένα ώστε να κλείσει αυτή την ψαλίδα. Εάν
και
θέλει πάντα.
Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Ας πούμε, ένα από τα μέτρα που προτείνουμε.
Μάλιστα.
Είναι η ανακατανομή των επιβαρύνσεων του ΦΠΑ. Πώς έχουμε αυτούς τους συντελεστές ΦΠΑ που έχουμε.
Ναι.
Να ξαναδούμε δηλαδή ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες επιβαρύνουμε με το ΦΠΑ, έτσι ώστε να γίνει με άλλο πνεύμα για να μπορέσουν να αμβληθούν αυτές οι συνέπειες, οι πολύ δυσμενείς συνέπειες για τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Αν καταλαβαίνω καλά, κύριε καθηγητά, κύριε Λιαργκόβα, εννοείται ότι είναι κάποια προϊόντα που είναι απαραίτητα και ιδιαίτερα
ακριβώς,
για χαμηλότερα στρώματα και σε αυτά τα συγκεκριμένα θα ήταν καλό να μειώσουμε τιμές. Ένα άλλο που το παίρνει κάποιος...
Και αν θέλετε αυτό έχει σημασία σήμερα και επειδή υπάρχει ο πληθωρισμός.
Ναι, μα είναι και κουβέντα που μέσα στον προϋπολογισμό νομίζω και ο Πρωθυπουργός επόμενες μέρες θα αναφερθεί στο ποια μέτρα θα λάβουμε για να συγκρατήσουμε την ακρίβεια, η οποία έχει θεριέψει.
Άρα τα ίδια πρώτης ανάγκης, δεν μπορεί ο καφές ή ζάχαρη, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμος. Τα μακαρόνια να κρυβαίνουν και να μην. Και η πολιτεία να μην ανταποκρίνεται σε αυτό. Έχει τα μέσα να ανταποκριθεί και εμείς προτείνουμε ποια είναι αυτά τα μέσα. Μπορεί να δει δηλαδή ξανά την επιβάρυνση του ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα.
Επειδή όμως και η πολιτεία παίρνει χρήματα από το ΦΠΑ, θα μπορούσε να πει ότι τη ζάχαρη ή το, ξέρω εγώ, το γάλα, οτιδήποτε, αυτό δεν γίνεται να το στερηθεί κάποιος, θα ανεβάσω όμως ένα άλλο προϊόν που και να μην το πάρει κάποιος ή αυτός που θα το πάρει έχει, γιατί κοιτάει και τα έσοδά της και προϋπολογισμός αυτό είναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Που χάνω, που παίρνω.
Κοιτάξτε να δείτε. Μία άλλη μελέτη που έχει βγει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι το έλλειμμα ΦΠΑ, δηλαδή τα διαφυγόντα έσοδα από το ΦΠΑ, στην Ελλάδα είναι 30%. Α. 30% περισσότερα έσοδα θα μπορούσαμε να είχαμε αν...
αν τον εισέπρατε κανονικά. Ή αν τον
κανονικά. Ναι. Άρα υπάρχουν περιθώρια. Υπάρχουν περιθώρια, χρειάζεται ένας ανασχεδιασμός όλου του συστήματος, κατά την άποψή μου, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ολιστικά και πιο αποτελεσματικά και να, έτσι να αισθανθούν και οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες αισθάνονται τώρα την πίεση, να αισθανθούν πιο λιγότεροι, γιατί δεν μπορούμε να την εξαλείψουμε τελείως, αλλά τουλάχιστον να βοηθήσουμε σε όσο το δυνατόν μπορούμε στην πίεση αυτή.
Μια προαιρετική ως προς την απάντηση ερώτηση, γιατί το ΚΕΠΕ το εποπτεύει ο Υπουργός Ανάπτυξης, προκειμένου ο κύριος Γεωργιάδης. Προσφάτως άκουσα να λέει ότι έχουμε πάρει πολύ σοβαρά μέτρα να χτυπήσουμε την ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια δεν φαίνεται να το αντιλαμβάνεται αυτό. Η εκτίμησή σας ως οικονομολόγος είναι ότι χρειάζονται πολύ πιο δραστικά μέσα? Γιατί σας λέω, περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει και κάποια άλλα βήματα.
Η ακρίβεια, όσο φτάνουμε προς το τέλος του έτους, θα κορυφώνεται και θα αρχίσει να απομειώνεται μετά το νέο έτος. Ναι. Με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2022. Πιστεύω εκεί θα έχουν εξομαλυνθεί οι τιμές, αλλά ωστόσο μέχρι τότε θα μου πείτε τι κάνουμε.
Ναι, μέχρι και αρκεί τότε ενέργεια να μην αντέξει, γιατί έχει γίνει αντέξει πανάκριβη, ενώ να μην αντέξει, ναι, η ακρίβειά της, όχι η ίδια.
Ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι μέχρι τότε να κάνουμε αυτά που βγαίνουν από τη μελέτη, δηλαδή με το ΦΠΑ, με τα άλλα πυροσβεστικά μέτρα τα οποία έχει ήδη ξεκινήσει η κυβέρνηση και τα οποία πρέπει να συνεχιστούν και να μεγαλώσουν.
Η επιδοματική πολιτική βοηθάει ή απλώς κρύβει, κοιτάξτε, το πρόβλημα γενικώς, κατά το χαρί?
Γενικώς εγώ δεν είμαι υπέρ της επιδοματικής πολιτικής. Είμαι υπέρ των πιο ριζοσπαστικών μέτρων. Αλλά προσωρινά η επιδοματική πολιτική μπορεί να βοηθήσει. Προσωρινά όμως.
Να ανακουφίσει, γιατί είναι άνθρωποι που δεν έχουν χρόνο να περιμένουν πότε θα αποδώσουν.
Ακριβώς. Το αντιλαμβάνομαι αυτό και γι' αυτό χρειάζεται τουλάχιστον σε βραχή χρονικό ορίζοντα να βοηθήσεις αυτούς που δεν μπορούν, που δεν έχουν τη δυνατότητα, μέχρι ότου τα πράγματα αλλάξουν.
Και ένα άλλο κομμάτι που το θεωρώ σημαντικό, γιατί αναφερθήκατε σε εργασία που δεν είναι, σταθερή, που είναι μερική απασχόληση. Η μερική απασχόληση βλάπτει στην ουσία την οικονομία, μπορεί να βοηθάει κάποιες επιχειρήσεις να έχουν την ευελιξία κτλ., αλλά σε κοινωνικό αντίκτυπο πώς λειτουργεί?
Η μερική απασχόληση βλάπτει κατά κύριο λόγο των απασχολουμένων.
Αυτό δεν το συζητάμε. Ξέρουμε πολλούς ανθρώπους και γνωστούς μας
που
περνάνε αυτή τη δυσκολία.
Ναι, που περνάνε δύσκολα. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, η οικονομία δεν νομίζω ότι βλάπτεται από τη μερική απασχόληση. Πολλές επιχειρήσεις μάλλον ευνοϊκά το βλέπουν να απασχολούν μερικά κάποιους εργαζόμενους. Είναι μια μορφή ευελιξίας. Αλλά ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να ζήσει μερικά.
Και όχι μόνο δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί και να καταναλώσει μετά για να ανατροφοδοτήσει την οικονομία. Γι' αυτό σας είπα, μήπως αυτό που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι βολεύει μια αναπτυξιακή επιχειρηματική λογική, μήπως όμως στην ουσία αυτό που παίρνει μετά είναι και χειρότερο? Αυτό θέλω να μου πείτε.
Και γι' αυτό εμείς εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα και λέμε ότι αυτοί που ήταν με μερική απασχόληση, αυτοί είναι και πιο φτωχοί ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Υπάρχει πρόβλημα εκεί.
Άρα εκεί τι κάνουμε όμως?
Φωτίσαμε τα προβλήματα. Κοιτάξτε να δείτε, η δουλειά των ερευνητών είναι να φωτίζουν τα προβλήματα, να ενδεχομένως να προτείνουν και κάποιες λύσεις, και από εκεί πέρα είναι η δουλειά της πολιτείας να αξιοποιήσει αυτά τα ευρήματα και να ενεργήσει κατάλληλα.
Αλλά όπως είπατε, ας πούμε, για το ΦΠΑ, που είναι ένα μέτρο που μπορεί και άμεσα, αν επιλεγεί, να αρχίσει να λειτουργεί, αν σε αυτό το τομέα της σταθερότητας ή της ευελιξίας της εργασίας θα έπρεπε να γίνει μια συνολική μελέτη και συζήτηση σε επίπεδο πολιτικής?
Νομίζω πρέπει να γίνει, γιατί για πολλά χρόνια έχει παραμείνει σταθερός
έχουν παραμείνει σταθεροί οι συντελεστές του ΦΠΑ. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, άρα πρέπει να αλλάξει και η φορολόγηση από το ΦΠΑ.
Μάλιστα. Δεν έχουμε βέβαια το χρόνο για να πάμε σε ένα πολύ βαθύτερο ζήτημα. Κάποια άλλη φορά θα ήθελα πολύ να το κουβεντιάσουμε.
Τη μελέτη όταν βγει.
Τη μελέτη, ναι. Θα σας παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο και θα ρωτάω. Αυτός ο όρος μεταφορά τέτοιο τι σημαίνει, θα μπλέξετε. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά. Το μοντέλο, γιατί τώρα κάνουμε προτάσεις στο υφιστάμενο έτσι, μοντέλο οικονομικό. Μήπως μια μεταφορά του από το καταναλωτικό στο παραγωγικό, εκεί είναι άλλη βέβαια, είναι ολόκληρη αναδιάρθρωση,
ναι.
θα πρέπει να ξεκινήσει στη χώρα μας.
Νομίζω ότι ξεκίνησε ήδη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν δούμε τα στοιχεία του τελευταίου, του τρίτου τριμήνου ουσιαστικά, που ανακοίνωσε πρόσφατα η Ελστάτ,
ναι.
Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 13,4% το τρίτο τρίμηνο, πολύ εντυπωσιακός, mm-hmm. ο πρώτος στην Ευρωζώνη. Και από πού προέρχεται το 13,4%? Προέρχεται πρώτον από τις εξαγωγές, κατά 40% η γαμάτωση.
Αυτό είναι πάντα καλό.
Πολύ καλό. Και δεύτερον από τις επενδύσεις, κατά 18,2%.
Και αυτό είναι καλό επίσης.
Άρα δεν προέρχεται από την κατανάλωση.
Μάλιστα.
Που ήταν κάπου τις παλιές καλές ημέρες.
Ναι.
Καλές,
που δεν ξέραμε ναι, τι καταναλώναμε ναι. και τα μπουρμπάρ που δίναμε ναι. ήταν μισός μισθός. Οπότε
ζούσαμε με δανεικά που
ναι.
περνάγαμε καλά, αλλά δεν ήταν δικά μας τα λεφτά. Ναι. Αυτό ήθελε.
Οπότε η αποχαιρετιστήρια ερώτησή μου, κύριε καθηγητά, είναι η εξής. Δεδομένου, κάποιος νομίζω να μου το στείλαν και σε μήνυμα, λέει και αφού έχουμε αυτή την ανάπτυξη, εγώ γιατί, όπως καλά περιέγραψε και η έρευνα, και φτωχός μένω και δεν βλέπω και γρήγορα φως στο τούνελ.
Ο φίλος που το ρωτάει αυτό, ναι.
Φίλοι είναι, αλλά δεν έχει σημασία, το ίδιο είναι.
Ναι, οι φίλοι, ναι.
ναι, ναι.
Θα απαντήσω ότι ναι, αυτό θα πάει και στον πολίτη. Πώς θα πάει στον πολίτη? Όταν κλείσει ο προϋπολογισμός του 2021,
ναι.
το Μάρτιο του 2022, γιατί το Μάρτιο θα έχουμε τα οριστικά αρχεία για όλο το έτος,
mm-hmm.
τότε θα διαπιστωθεί ότι ενώ η κυβέρνηση υπολόγιζε 6,9% ανάπτυξη, που η ανάπτυξη ήταν πολύ μεγαλύτερη, ήταν
μάλιστα.
8,5%. Τι σημαίνει το επιπλέον αυτό το ποσοστό? Σημαίνει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία δισεκατομμύρια ευρώ βοηθούν α, στο να πέσει το χρέος, β, στο να δημιουργηθούν μεγαλύτερα πλεονάσματα. Άρα, άμα δημιουργηθούν μεγαλύτερα πλεονάσματα, θα έχει τη δυνατότητα του κράτους να δώσει και ένα μεγαλύτερο μέρισμα στις ομάδες οι οποίες έχουν φυγεί περισσότερο.
Άρα, πότε να βάλω τις φωνές στο κράτος ότι αφού έχεις δε δίνεις, από το Μάρτιο του επόμενου έτους?
Το Μάρτιο, λογικά του 2022, που θα δούμε ότι πραγματικά είχαμε πολύ μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξη από ό,τι υπολόγιζε, από ό,τι επίσημα έλεγε η ίδια κυβέρνηση, θα πρέπει λογικά να περιμένουμε. Να δούμε
Μάλιστα.
μειώσεις στον ένφια.
Και, και να ζητήσω και περισσότερα χρήματα για την παιδεία, γιατί και η έρευνά σας λέει ότι αυτό είναι αξία προστιθέμενη για αργότερα.
Ότι όποιος είναι πιο πολύ έχει μεγαλύτερη εκπαίδευση, μόρφωση κτλ.
Mm-hmm.
Είχε πιο μικρότερη έτσι ανισότητα. Έτσι είναι
Εντάξει.
πιο καλά.
Οπότε αν με ακούσετε τις επόμενες μέρες έξω από τη Βουλή να φωνάζω και άλλα λεφτά για την παιδεία και μου πούν κάτι, θα πω κύριος Λιαρκόβας με έχει βάλει.
Αυτός μου το είπε. Θα
μαζί. Ωραία, θα το κανονίσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλό βράδυ.
Καλά.
Λοιπόν, αρωματικά θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θα βάλει τις κολόνιες στον Παπαζαχαρίου που θα έρθει να σας συναντήσει έτσι και γιορτινές ημέρες. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Πολύ καλό σας βράδυ.